Rádio Praha, zprávy.
Česká republika je můj druhý domov, řekl kambodžský král Norodom Sihamoni. Krizový štáb lékařů, lékárníků a nemocnic se dohodl s ministrem zdravotnictví Julínkem. Mittal Steel Ostrava plánuje mohutné propuštění. Od mikrofonu zdraví Vilém Faltýnek, poslechněte si zprávy. Návštěva Česka znamená pro kambodžského krále Norodoma Sihamoniho mnohem víc než obvyklá oficialita. Po dnešní schůzce s prezidentem Václavem Klausem na Pražském hradě řekl, že Česká republika je jeho druhým domovem. Sihamoni v Praze strávil část dětství. Před novináři mluvil perfektní češtinou a neskrýval dojetí ze svého pobytu. Sihamoni a Klaus vyzvali k rozvoji česko-kambodžských vztahů. Podle Klause nejsou příliš intenzivní a král doufá, že jeho pobyt v české metropolito pomůže změnit. Krizový štáb lékařů, lékárníků a nemocnic se dnes shodl s ministrem zdravotnictví Tomášem Julínkem na tom, jak řešit kritický stav českého zdravotnictví. Mezi hlavními tématy rozhovorů byly vyhlášky o rámcových smlouvách a problém se zajištěním vakcín proti chřipce. Podle mluvčího štábu Jana Jelínka je v současné době očkování proti chřipce komplikovanou záležitostí.
Je problém s nákupem vakcín, lékárny nevědí, zda mají vakcíny nakupovat a zda k ním budou přicházet pacienti s receptem pro jednotlivou vakcínu. Lékaři nevědí, zda mají nakupovat vakcíny přes lékárny či přímo od distributorů. Pacient neví, zda se vůbec k pravidelnému očkování proti chřipce dostane.
Zástupci krizového štábu lékařů se proto s ministrem zdravotnictví dohodli na jednotném a rychlém řešení. Předsednictví země v Evropské unii a přípravy na ně si do roku 2009 podle předpokladů ministerstva financí vyžádají přes 3 miliardy korun. V rozpočtu na příští rok počítá šéf rezortu Vlastimil Tlustý, stejně jako jeho předchůdce Bohuslav Sobotka, s částkou převyšující 400 milionů korun. Materiál o finančním zabezpečení předsednictví v unii projedná ve středu vláda Mirka Topolánka. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Největší domácí ocelářská společnost Mittal Steel Ostrava plánuje další mohutné propuštění zaměstnanců. Během 3 let chce ostravský hutní podnik snížit stavy o 3,5 tisíce lidí a dostat se na počet 6300 zaměstnanců. Česká republika zřejmě euro v roce 2010 nepřijme. Vyplynulo to z vyjádření guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmy a premiéra Mirka Topolánka po jejich dnešní schůzce. Podle Topolánka, který odmítl sdělit přesný termín přijetí eura, za odkladem stojí především špatný stav veřejných financí a neuskutečnění potřebných reforem výdajů státního rozpočtu. Bývalý ministr obrany a také někdejší člen prezidia Fondu národního majetku Karel Kühnl tvrdí, že neví o žádné korupci, která by provázela privatizaci petrochemického holdingu Unipetrol. Dnes před polským soudem vypovídal o okolnostech prodeje Unipetrolu polskému koncernu PKN Orlen. 1000 policejních služeben čeká modernizace. Vzal si ji za cíl ministr vnitra Ivan Langer a se záměrem dnes seznámil policejního prezidenta Vladislava Husáka a krajské ředitele policie. V letošním rozpočtu je na takzvaný projekt 1000 vyčleněna částka zhruba 600 milionů korun. Viceministr Ivan Langer.
Proměnit policejní služebny v místa důvěry a bezpečí tak, aby lidé, kteří tam přichází jako oběti trestné činnosti, se necítili být trestáni tím, že jsou na policejní služebně v té podobě, jak ji známe, a aby nebyli dál trestání tím, že jakýkoliv záznam týkající se toho trestného činu trvá vyřídit několik desítek minut, ne-li hodin.
Více než 72,5 tisíce řidičů dostalo zachování na silnicích podle nového bodového systému alespoň jeden trestný bod. Maximálních 12 bodů, po jejichž dosažení přijde motorista o řidičské oprávnění, nazbíralo 10 řidičů. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl Jan Kněžínek z odboru agent řidičů ministerstva dopravy. Vesnicí roku se stala obec Liptál ve Zlínském kraji. Komise ji vybrala z více než 300 obcí z celé republiky, které se letos do soutěže přihlásily. Co především porota ocenila, vysvětlil starosta Liptálu Miroslav Vaculík.
Já osobně si myslím, že je to tím, že se nám v poslední době podařilo dokončit některé rozsáhlé investiční akce, které zásadním způsobem změnily charakter i vzhled té obce. Druhá věc je, že je tady velmi bohatý spolkový život a to třetí bych řekl, že je práce s mládeží velmi dobrá.
Na závěr zpráv sport. Druhou českou tenistkou, která postoupila na turnaji v Portoroži do druhého kola, se po pondělním vítězství Ivety Benešové stala dnes Zuzana Ondrášková. Po vyhraném prvním setu 7-6 se jí před druhým tiebreakem vzdala Ruska Jekaterina Byčkovová kvůli vyčerpání. A jaké je v České republice počasí? Oblačno, teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
A po zprávách dochází u mikrofonu Rádia Praha ke střídání. Publicistickou částí relace vás bude provázet Zdeněk Vališ, nejprve tedy stručně k jejímu tematickému obsahu. V Praze pokračuje týden zahraničních Čechů. V úterý mezi účastníky zavítali i vysocí státní představitelé. Neunikli samozřejmě mikrofonu naší kolegyně. Týden zahraničních Čechů je ale námětem i pravidelné rubriky, o čem se mluví. V tomto případě se ale z Prahy přesuneme do Bratislavy. Seznámíme vás rovněž s plánem ministra vnitra na modernizaci policejních služeben a také s unikátním vizuálním představením Židovského muzea v Praze. Chybět samozřejmě nebude ani pravidelný přehled českého tisku. Tolik k programu a teď už vám přeji příjemný poslech. Druhým dnem pokračoval v Praze týden zahraničních Čechů. Krajané na něm diskutují o problematice svých komunit v evropských zemích na severoamerickém kontinentě i v dalších částech světa. V úterý přišli krajany pozdravit i představitele vlády České republiky, vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas a ministr zahraničí Alexandr Vondra. Vicepremiér Nečas se ve svém vystoupení zmínil o tom, že menšinová vláda ODS chce znovu otevřít rozhovory s krajany o otázkách korespondenčních voleb nebo českého občanství. Připomněl, že to byly právě hlasy ze zahraničí, které v letošních parlamentních volbách rozhodly o jejich výsledku. V rozhovoru s Ménou Štráfeldovou, která jednání v Karolínu sleduje, Petr Nečas plány kabinetu upřesnil.
Já musím říci, že především jsme připraveni o těchto věcech otevřeně debatovat. Ten problém s korespondenční volbou byl v tom, že ten konkrétní návrh měl tolik technických problémů, že by způsobil komplikace a dokonce by vytvářel možnost pochybnění výsledku voleb. To byl důvod, proč nebyl podpořen, ale my jsme této debatě o umožnění korespondenční volby otevřeni. Jsme připraveni s krajanskou komunitou komunikovat samozřejmě všechny problémy, které je pálí. Tím neříkám, že všechno dokážeme a umíme vyřešit, ale určitě otevřený dialog, na ten je tato vláda rozhodně připravena.
Budete podporovat například to, aby čeští krajané, kteří z různých důvodů nemohli získat občanství České republiky, pro sebe nebo pro své děti tuto možnost znovu získali?
Já jsem přesvědčen, že je potřeba provést legislativní analýzu, která by podobný krok umožnila. Podle mého názoru máme být pyšní na to, když naši krajané v zahraničí se hlásí vlastně nejenom v tom kulturním a chcete-li národním slova smyslu, ale že považují za důležité i závazek v podobě státního občanství hlouběji ukotvit ke své osobě a ke své bývalé vlasti, takže určitě se těmito věcmi budeme zabývat.
Šéf rezortu zahraničí Alexandr Vondra vyzval krajany ve Spojených státech, aby lobovali za zrušení vízové povinnosti při cestách českých občanů do Spojených států. Milena Štráfeldová se ministra Vondry zeptala na to, jaké jsou priority nové vlády ve vztahu ke krajanům.
Já si myslím pokračovat v tom, co poslední léta děláme, to znamená prohlubovat ten dialog a hledat ty možnosti, kde je to pro nás vzájemně výhodné. Já jsem se to zmínil o té naší žádosti pomoct nám nějakým způsobem vyřešit ten vízový problém se Spojenými státy, Kanadou, Austrálií, to na jedné straně, na druhé straně. Si myslím, že bychom my měli investovat do udržování povědomí o tom, že Češi v zahraničí dělali velice dobrou a záslušnou práci v těch různých peripetích naší historie, pomáhat jim udržovat i finančně podporovat spolkovou činnost, různé ty budovy, které tam postavili a v neposlední řadě organizovat různá setkání a na nich diskutovat o tom, co dělat. Já jsem se třeba zmínil o tom, že bychom měli podpořit tu myšlenku korespondenční volby.
Na které z těch krajinských komunit byste se chtěli zejména zaměřit? Je tu západ, východ, jich?
Já si myslím, že to není o tom dělat tu nějakou selekci, prostě ten Čech je Čechem, ať žije ve Spojených státech, v Sýrii nebo v Rumunsku. Každopádně samozřejmě, když ty komunity jsou větší, tak pro nás to znamená větší výzvu k té spolupráci, než když to jsou třeba jenom někteří jednotlivci.
Vy jste se zmínil o tom, že v příštích 5 letech by se právě do krajanských aktivit mohlo investovat až 250 milionů korun. Znamená to navýšení? Dosud tomu tak nebylo. Dosud je to kolem 20 milionů korun za rok.
No já doufám, že by to znamenalo určité navýšení samozřejmě. Je to záměr, já tady nemohu nic slíbit, protože nejsem ministr financí. To je věc, kterou projednávala vláda a nakonec rozhoduje parlament, ale myslím si, že v tom parlamentu dneska ten přístup k našim krajanům v zahraničí je už jiný třeba, než byl před těmi 10-15 lety, kdy panovala taková ta určitá nedůvěra. Takže já věřím, že na některé ty projekty, které jsou důležité, se prostředky najdou.
Zpravodajství z týdne zahraničních Čechů přineseme i v naší zítřejší relaci. Nový ministr vnitra Ivan Langer dal policejnímu prezidentovi lhůtu do konce roku na to, aby zajistil modernizaci 300 policejních služeben. Celkem se ale modernizace má v dalším období týkat asi 1000 služeben v celé zemi, tedy téměř všech. Podle Ivana Langera je nutné zlepšit nevyhovující podmínky pro práci policistů a zároveň zajistit, aby návštěvníci vnímali služebny jako místa důvěry a bezpečí.
Nám jde o obojí. Ten projekt 1000 má znamenat modernizaci 1000 policejních služeben po celé České republice a má znamenat změnu prostředí nejen policisty samotné, ale zejména pro ty, kteří přichází na policejní službu jako oběti trestné činnosti. A není možné i nadále nečinně přihlížet k tomu, že mnohdy oběť trestné činnosti je v horší prostředí, než je pachatel nebo osoba podezřelá.
Některé policejní služebny jsou téměř v dezolátním stavu, jiné se nachází v nevyhovujících prostorách. Drtivá většina má také vybavení, které rozhodně neodpovídá začátku 3. tisíciletí. Konkrétní náklady na modernizaci každé služebny budou samozřejmě záviset na mnoha okolnostech. Někde budou stačit 10 000 korun, jinde 10 milionů. Na rozsáhlou modernizaci je ale nutné najít odpovídající sumu peněz. Zatím vláda uvolnila na projekt 613 milionů korun. Ty by měly pokrýt náklady na rekonstrukci 300 služeben ještě do konce letošního roku. Podle ministra Langera je to první etapa. Další finanční prostředky by se měly nalézt přímo v rezortu.
Je to start tohoto projektu a ten projekt by měl pokračovat dále v příštím roce, a to na základě prodeje zbytného majetku, který je ve vlastnictví ministerstva vnitra, který teďka nikomu neslouží nebo slouží jen nikomu, tak, aby se proměnil v prostředky, které budou sloužit všem, tedy policistům, ale zejména občanům.
V rezortu by se tak měly najít zhruba 2 miliardy korun. Ivan Langer je přesvědčen, že takový zbytný majetek v celém rezortu existuje.
Já mám předběžné odhady, které pochází jak z policie, tak z hasičského záchranného sboru i z ministerstva vnitra. A jsem přesvědčen, že například policisté sami velmi dobře vědí, co skutečně potřebují a co nikoliv. A stejně tak to platí i o ministerstvu vnitra jako takovém. Po dohodě s panem ministrem financí najdeme procesní způsob, jak tyto peníze neprojíst, ale investovat do budoucnosti.
Nový minister vnitra chce také dosáhnout toho, aby se na policejních služebnách zlepšil přístup k internetu. Potíž je v tom, že každý policejní počítač obsahuje citlivá data, která nelze vystavit riziku napadení zvenčí. Počítače jsou totiž zapojeny do uzavřené sítě ministerstva vnitra. Pokud by byly současně připojeny k internetu, mohlo by to ohrozit celou síť. Je tedy nutné vybavit policii ještě dalšími počítači, které by nebyly napojeny na policejní databázi, ale šlo by s jejich pomocí komunikovat s úřady a místní samosprávou. Jenže potíž je i v tom, že policisté nemají dostatek počítačů ani na psaní spisů a výslechů, proto také mnozí z nich musí stále využívat staré psací stroje. Je tedy otázkou, zda na rekonstrukci a modernizaci 1000 policejních služeben budou stačit ony 2 miliardy korun. Videoskulptura ve tvaru gigantické lodi se minulý týden objevila v prostoru bývalé Malé Pinkasovy ulice v Praze. O tento umělecký projekt se zajímal i náš spolupracovník Ondřej Píša.
Židovské muzeum v Praze připravilo na vrchol oslav stého výročí založení doopravdy unikátní vizuální představení, ve kterém se na pozadí dramatických událostí 20. století prolínají dějiny muzea. Že jde o událost skutku výjimečnou, potvrdila i kurátorka Michaela Hajková.
Třeba říci, že se jedná nikoliv o videoinstalaci v tom smyslu, jak jsme zvyklí to chápat, ale jedná se o videosochu, což je poměrně neobvyklý tvar. A myslím si, že v tomto měřítku a v této kvalitě skutečně můžeme říct, že v Praze takovéto dílo dosud nebylo představeno. To je, myslím si, z hlediska teda kulturní scény pražské skutečně významná událost, jakýsi průlom.
Archa měří 4,5 metru a je sestavená z akrylátových a hliníkových komponentů. Její stěny se posetní proměňují v trojrozměrnou promítací plochu, na kterou dva uvnitř umístěné projektory promítají půlhodinové video. Kanadská autorka sochy Melissa Schiff se vybrala pro umístění svého díla Pinkasovu uličku. Kurátorka projekce řekla, čím je toto místo zajímavé.
Tato ulice je vlastně jedním z posledních autentických, dalo by se říct, víceméně autentických pozůstatků bývalého židovského geta. Je to také místo, kde kdysi blízko stávala jedna ze vstupních brán do geta. Tato ulice přestala být ulicí v roce 1906 nebo na přelomu let 1906 a 1907. Autorka byla oslovena tou autenticitou toho místa.
A proč je to vlastně archa?
Ten projekt se tedy jmenuje archa ne proto, že ten objekt vypadá jako loď a že vlastně vychází z toho tvaru archy biblické, ale zároveň je to metafora, kterou Melissa Schiff velmi tedy záhy přijala vlastně za svou, když se rozmýšlela, co pro výročí muzea připraví, jaký projekt. Archa je chápána tady v tomto díle jako metafora muzea, jako archívu a jako archy, jako schrány, která zachránila mnoho vzácných předmětů, dokladů vývoje židovské kultury v Čechách a na Moravě.
Nebývalou videosochu si můžete v Pinkasově ulici prohlédnout až do 14. ledna. Není na škodu podívat se na neobvyklé dílo i několikrát, protože podle záměru autorky by archa měla za každé denní doby vypadat jinak.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď už je na řadě nahlédnutí do denního tisku. Tím úterním listovala Zdenka Kuchyňová.
Noviny se na prvních stránkách věnují vraždě v Havířově, kdy bývalý ředitel technických služeb zastřelil advokátku, která firmu zastupovala, a náměstka havířovské primátorky. Jak píše Právo, v Česku padlo další tabu. Začalo se vraždit v revíru politiky, zatím komunální. Vraždy nemá na svědomí kriminální recidivista, ale člověk z obecně vážené funkce. Protože se pachatel sám zastřelil, asi už nezjistíme, v jakém hnutí mysli zmařil kvůli penězům dva lidské životy. Denně se v zemi odehrávají tisíce konfliktů, v níž jde o peníze a ve kterých alespoň jedna strana má pocit, že je obětí nespravedlnosti. Mnohdy jde o daleko vyšší částky než v havířovském případě. Mráz běhá při představě, že by vražda v Havířově měla odstartovat novou zvyklost řešit některé případy za použití střelné zbraně. Ale násilí je nakažlivé, píše Právo. Noví ministři vnitra a spravedlnosti Ivan Langer a Jiří Pospíšil řeší, jak zlepšit pověst inspekce ministra vnitra. Existují tři varianty: přesun inspekce pod ministerstvo spravedlnosti, rozpuštění celé jednotky anebo přinejmenším výměna současného šéfa Miroslava Borníka. Jak píší Hospodářské noviny, podle neoficiálních informací má největší naději na úspěch varianta, která počítá s obměnou vedení inspekce. Vše ale údajně brzdí skutečnost, že se zatím nenašel vhodný kandidát, který by Borníka nahradil. Současného ředitele dosadil do klíčového útvaru ještě ex-ministr Stanislav Gross. Langer sice v květnu vyzval Borníka k rezignaci a sliboval o samostatnění inspekce, po nástupu do úřadu ale přibrzdil. Minister spravedlnosti Pospíšil by uvítal, kdyby se inspekce postavila úplně znovu, to proto, aby se přetrhaly dlouholeté známosti mezi inspektory a policisty. Češi se podle Lidových novin naučili pít nealkoholické pivo a nakupují ho stále častěji. Jen za červenec a srpen vzrostly v prodejnách potravin tržby za nealko pivo o 81%. Výrobci to přičítají nejen letošnímu horkému létu, ale také větší orientaci lidí na zdravý životní styl a také červencovému zavedení trestných bodů na silnicích. Odborníci navíc předpokládají, že poptávka po zlatavém moku bez alkoholu bude i nadále stoupat. Za 3 roky by se mohlo v Česku vypít zhruba 3/4 milionu hektolitrů nealkopiva. Pivovary si mnou ruce. Produkce nealkoholického piva je velmi výnosná. Stojí přibližně stejně jako to s alkoholem, ale výroba je levnější.
Týden zahraničních Čechů je v plném proudu. Jeho hlavní pražské části letos předcházelo neoficiální bratislavské setkání, kde se představili Češi na Slovensku, a to v době, kdy se Evropou nesly obavy, jak se bude k menšinám chovat nová slovenská vláda, opírající se mimo jiné o nacionalisty. O své dojmy ze setkání v Bratislavě se teď s vámi podělí Petr Gabal.
O čem se mluví?
Život krajanů má v každém jiném koutě světa své zvláštnosti. Češi na Slovensku například zdůrazňují, že jsou krajanskou komunitou v jistém smyslu nejmladší a možná i nejméně dobrovolnou. Oni přece neodešli ani se nevystěhovali, putovali jen po své zemi, Československu, které celé patřilo všem Čechům a Slovákům. Rozdělení republiky pak ale mnohé z nich postavilo před těžkou volbu, nemluvě o tom, že někteří volit tak úplně nemohli. Se zánikem československého občanství totiž někteří mohli nabýt českou nebo slovenskou státní příslušnost volbou. S ohledem na místo narození nebo trvalého bydliště ale tuto možnost nemuseli mít zdaleka všichni. A i pro ty, kteří si mohli svobodně vybrat, to byla pověstná Sofiina volba. Buď se totiž stali cizinci na Slovensku a riskovali komplikace s pobytem a prací v místě, kde zapustili kořeny, anebo mohli jezdit jako cizinci do svého rodiště a ke svým blízkým. I když nakonec celkem poklidné soužití nových sousedních států a zejména jejich společný vstup do Evropské unie vyřešil mnohé z problémů, nebo alespoň ulehčil jejich řešení, Češi na Slovensku středních a starších generací ještě dlouho, možná dokonce navždy, budou silně pociťovat tuto etapu svého života jako těžkou a bolestnou. Jinak se samozřejmě snaží žít plnohodnotným životem, jak to jen realita dovolí. K plnohodnotnému krajanskému životu patří i uchovávání čistoty rodného jazyka. I když se vzhledem k tíživějším praktickým problémům o této věci donedávna moc veřejně nemluvilo, letos v Bratislavě neplánovaně zaznělo hned několik stesků slovenských Čechů na toto téma. Navzdory sousedství staré vlasti a velice dobrému přístupu k českým médiím je paradoxním úskalím života v jazykově blízkém prostředí právě tato blízkost. Lidé si uvědomují, že vlastně kolikrát nemluví ani česky, ani slovensky, ale svou zvláštní českoslovenštinou. Není to sice případ televizní redaktorky a moderátorky Marie Stracenské, která se díky své plynné a čisté slovenštině dokázala uplatnit na slovenském mediálním trhu. Citlivě ale vnímá, že ve slovenských médiích čeština není tak úplně vítána.
Čeština se používá samozřejmě, je v pohádkách, je ve filmech, je mnoho českých dabingů, ale na Slovensku platí zákon o používání slovenského jazyka a vlastně většina programů by měla být ve slovenštině a pokud je v češtině, tak by měla být dabována do slovenštiny anebo otitulkována, což je docela legrační, aby český film měl titulky, ale hrozí to. Slovenská televize v loni dostala dokonce pokutu za pohádku Zpěvila Hurvínek za večerníček v češtině.
Je to přitom paradox, protože, jak už zaznělo, čeština ve slovenských médiích zní, a to bez pochyby častěji, než slovenština v médiích českých. A lidé na Slovensku si znalost češtiny dokonce dobrovolně udržují ve stejné míře jako za bývalé federace. Vzhledem k míře rozšíření kabelových televizí je totiž zejména ve městech spíše výjimkou rodina, která by nekoukala na české stanice. Ale možná navzdory této otevřenosti jde jen o zachování jasných kontur a rozeznávání, co je čeština a co slovenština. Marie Stracenská o vlivu češtiny na slovenské děti říká.
Ty rodiče rozčilují, když malé dítě řekne děkuji a neděkujem, protože se dívá třeba na kreslené pohádky v češtině a trochu si ten jazyk, oni říkají, kazí.
Právě o zachování ostré hranice mezi češtinou a slovenštinou se po celý svůj život snažila i filoložka Marie Korandová-Majtánová, česká spisovatelka a zároveň pracovnice Slovenského jazykovědného ústavu Ľudovíta Štúra. I v tomto případě přišlo téma na přetřes spontánně. Spisovatelka nám odpovídala na otázku, jak se jí žije na Slovensku.
Dobře, bez problémů. Já jsem absolventka pražské fakulty, čili my jsme měli slovenštinu velmi přísnou. Já jsem prostě přijela do Prahy a přijela z Prahy a okamžitě přepla na slovenštinu, ale co je, na čem mi moc záleželo, dávala jsem si vždycky pozor, když jsem potom začala něco psát česky, aby mi tam nepronikl slovakismus. Já jsem se bála, že jakmile se jednou ta, řekněme, váza české slovní zásoby nějak naruší, že už tam ty slovakismy budou pronikat. Takže na to jsem si dávala veliký pozor.
Čerstvý vítěz literární soutěže měsíčníku Česká beseda Viktor Štourač také píše česky. Jako vysokoškolský učitel ale se svými studenty už 40 let mluví slovensky. Podle něj byly doby, kdy i na ulici bylo bezpečnější přizpůsobit se okolí. Dnes, pokud jde o československé vztahy a vzájemnou jazykovou vstřícnost, se už ale dívá na věc s větším optimismem.
Já mám dojem, že teď se ty vztahy dost urovnaly. Když Slovensko jako se osamostatnilo, nastala situace, že kolegové říkali, že když mluvili na ulici česky, takže jim tam říkali na Slovensku po slovensky. Ale myslím, že teď, když někdo už mluví vnitře česky, jakože už se to bere jako velice pozitivní věc. A že dokonce hledají mnozí lidé znovu kontakt s českou kulturou a s českou stranou.
A to je pro dnešek všechno. Čas vyhrazený dnešní relaci vypršel. Za všechny kolegy, kteří se na vysílání podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Naslyšenou.
Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.